Luči v temi, oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer vsem, ki ste se odločili nocojšnji večer preživeti v oddaji Luč v temi. In kaj smo pripravili za vas? Gostili bomo slikarko z zelo slabim vidom, Resko Arnuš. Seznanili pa vas bomo tudi z novo številko revije Rikos. Lepo vabljeni v našo družbo. Naši poslušalci nas večkrat prosite, naj v oddaji Luč v temi predstavimo kakšno konkretno življenjsko zgodbo. In nocoj bomo to vašo željo ponovno uslišali. V studiju lepo pozdravljam našo nocojšnjo gostjo, mamo, ženo, babico, fizioterapevtko, sicer pa tudi slikarko, Resko Arnuš. Reska, lepo pozdravljeni in dobro večer.
Dobro večer.
Veliko funkcij. Katera je najpomembnejša?
Mislim, tista življenjska je biti mama, sedaj babica. Ko sem bila v službi oziroma z otroštva, je bila pa v meni vedno želja po slikanju. Rada bi slikala. Ni bilo časa, nisem zmogla. Bom pa, ko se bom upokojila. In ta čas je prišel. Žal slabšim vidom, ampak tudi tega sem se lotila.
Torej so to združljive stvari in mogoče nekaj besed o sebi, mama koliko otrok, babica koliko vnukov.
Ja, imam dva sina, imata že samostojno življenje, tri vnuke, vnukinja je v četrtem razredu, vnuk in vnukica dvojčka sta pa v drugem razredu. In to so res, res veliko veselje ti daje življenju, veliko navdiha tudi v slikanju. Občudujejo moje slikanje in punčki zelo radi slikata in tudi vedno pokritizirata in pravilno, ko gledata moje slike.
Potem ste ima nekako mentorica.
Ja, žal je tega časa malo premalo, da bi z njimi delala, ampak ja, prej bi rekla, so oni meni navdiha, ne, ko jih opazujem, kako sedijo, čepijo, kako se igrajo, ta položaj, a ne, si registriram v spomin in iz spomina potem to gre na platna.
In danes veliko govorimo o tem, kako bi morale starejše in mlajše generacije živeti v sožitju, živeti skupaj, se pred seboj bogatiti. Pri vas očitno to teče.
Ja, čeprav živijo v drugem kraju, veliko prihajajo k nam, ampak jaz si zelo, zelo želim in se trudim, da ta stare navade praznovanja, naprimer godov, vedno, ko imajo god s pečem, mi rečemo po belokrajinsko vezilo, tudi naša mama nam je to vedno spekla, ni bilo drugih daril, zapojemo ljudske pesmi, ko se z avtom vozimo kam daleč na morje, babi, tisto ljudsko pesem in oni jih res veliko poznajo, celo pot pojemo.
Torej ste belokrajinka?
Ja.
Po rodu?
Po rodu belokrajinka, rojena v Beli krajini, sedaj pa živim v Dolenjskih Toplicah.
In kako se spominjate svoje mladosti? Nekako, kot kaže, se radi spominjate tistih časov, vam je ta del življenja?
Ja, zelo rada se spominjam, čeprav ni tako daleč nazaj, ampak so bili čist drugačni časi. Ravno zdaj, ko pšenica zori, vonjam, ko se z možem kolesariva in se spominjam, kako smo želi na roke, cela družina, nas je 7 otrok, kako smo želi to pšenico zgodaj zjutraj vstali, pol po dnevi, ko je bila pa vročina, pa hitro v kolpo na kopanje in bilo veliko veselje. Proti večeru, ko se pa ohladilo, pa ponovno. To se pravi, pri vseh domačih delih smo pomagali. Bilo je veliko tudi težkih trenutkov, ampak človek, ko postaja starejši, se bolj spominja res lepših trenutkov.
Kaj mislite, kaj je glavna razlika, tako bom rekla, ne samo v tem zunanjem svetu, ampak tudi notranjem med recimo življenjem v vaši mladosti in življenjem otrok danes?
Ja, živeli smo na vasi, družbo smo si sami iskali. In poleg igranja šole, šola je bila tako čist sproti smo delali šolo. Ne dan danes, ko je šola pri tih otrocih glavna in morajo ogromno doma delati. Jaz se ne spomnim, mi to nismo potrebovali. Igrali smo se v vasi, ampak smo imeli določene zadolžitve, kaj moramo postoriti doma, ko so se starši naprimer od oddaljenih vinogradov vračali domov, mi smo tisto morali postoriti. Čuvali smo tudi otroke, en drugega smo čuvali, komaj smo jih vlekli na hrbtu ali kje, ampak to so bila druga dela. Veliko pa tudi od starejših ljudi, jaz se spomnim in tudi veliko črpam teh spominov iz pripovedovanj starejših dogodkov, otroške igre. Tudi zdaj slikam serijo pozabljenih otroških igr, to tudi učim vnuke. Z velikim zanimanjem se ravno teh starih igric lotijo. To se pravi, bili smo zunaj, živeli z naravo, ne danes preveč pred računalnikih, pa noter, pa mislim, da so tudi šolo preveč okupirani. Mi smo bolj lahkotno živeli od zune in se res svobodno nekako en ob drugem otroku vzgajali. Tudi starši niso toliko znanja imeli o vzgoji, kot dan danes se razmišlja, da morajo vedeti o vzgajanju otrok, ampak to je bilo vse spontano, naravno, po čutenju, kar so čutili o teh vrednotah, pa tudi razna praznovanja, srečanja. Ravno te dni, ko je bila telovska procesija, se spomnim kot otrok, kako sem sijala rožice okrog oltarjev. Oba od staršev, oče in mama, sta zelo lepo pela, sta pa pela v zboru in to so res taki spomini po poljih od oltarja do oltarja.
In danes je prav slikanje eden izmed tistih načinov, na katerega pravzaprav še danes lahko živite svoje spomine na mladost.
Ja, res je, res je. Veliko krat, ko se bratje, sestre srečujemo, pa rečemo, pogovarjali se bomo samo o mladih letih, kaj smo delali. Ne? In jaz tudi črpam iz teh spominov, ko en to pove, drugi to pove, a ne. Veliko teh spominov, tudi pripovedovanj starejših žensk, teh raznih mitoloških dogajanj okrog Kolpe v Beli krajini, črpam prav to gradivo za ustvarjanje pri mojem slikanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Z menoj je gospa Reska Arnuš, slikarka, sicer pa že dolgo slabovidna.
Ja, problemi z vidom so se začeli v drugem letniku srednje zdravstvene šole. Sedim v klopi, gledam na tablo in vidim, kot da vidim skozi, gledam skozi kapljico vode. No in okulisti so ugotovili, da je to vzrok odriv mrežnice zaradi anatomske dedne napake na vidnem živcu. In tako se je začelo najprej eno oko, drugo oko. Srednjo zdravstveno šolo sem dokončala tudi s pomočjo učenja preko kaset, so mi sošolke snemale, celo ravnatelj mi je posodil CD oziroma takrat je bil kasetni aparat, da so mi one to snemale in mi nosile v bolnico, tako da nisem nič izgubila, naredila maturo in potem sem se vpisala na fizioterapijo. Seveda vid je počasi slabel, ampak ob koncu študija sem se zaposlila kot fizioterapevtka s takšnim vidom, da še nisem bila kot registrirana kot slabovidna v zdravilišču Dolenjske Toplice in sem delala 25 let po 40. letu, seveda, ko vsa tkiva nekako slabijo, je tudi pri meni začela počasi slabeti makula, to je center v očesu za centralni vid, prihajalo do degeneracije makule in žal pri 46. letih sem se upokojila in to je bil čas, a zdaj bom pa lahko slikala, ko sem se upokojila. Seveda en pogoj je bil dan, je bila pa druga ovira, ne? Slabšim vidom, začeti slikati. Sem se upisala v likovno-kulturno društvo Mavrica Novo mesto in tam začela se učiti, prvi koraki so bili tam. Seveda to slabovidnost sem jaz na velikih tečajih, ko sem se učila, nekako hotla prikriti, skriti se in me bodo rekli, kako boš pa slikala, če slabo vidiš, a ne? Tega sem se bala. Ampak ko so opazili moja dela, da se nekaj čuti v njih, potem sem povedala, da slabše vidim in seveda potem iščeš svoje poti, kako z ostankom vida nekako želiš ustvarjati, delati malo drugače kot drugi, ki dobro vidijo.
Torej, nimate nobene primerjave, nobene slike niste naslikali prej, ko ste še dobro videli, da bi lahko sedaj nekdo recimo primerjal vašo sliko od takrat in zdaj?
Ja, v šolskih letih so bila moja dela nekako opažena. Ja, ne. Ampak je velika razlika, naprimer, in imam spravljeno tisto prvo sliko, ko sem jo delala. Eno sliko celo zelo natančno, ki dan danes se čudim, da sem to sploh jaz naredila, ker ko sem se upokojila, je bil ostanek vida veliko boljši in mislim takrat zadnji čas, da sem začela s slikanjem se učiti. Danes, če bi s tem mojim vidom, da bi se lotila, ne vem, bi bila zelo težka. Ker iz teh izkušenj, mojih minulih 20 let slikanja, učenja, seveda ti pomaga, da danes kljub veliko slabšemu vidu mi še ratujejo dela.
Pravzaprav si človek kar težko predstavlja, rekli ste, okvarjanje centralni vid. Centralni vid je tisti, ki je zadolžen za drobno gledanje, torej za te detajle, ki jih vidimo. In ravno to je pri slikanju najpomembnejše. Kako si to pomagate? Kako drugačen je vaš način slikanja od nekoga, ki vidi?
Ja, veliko krat je to težko, ampak veliko krat je pa lahko tudi to prednost. Zakaj prednost? Jaz sem bila prisiljena, da sem zelo zgodaj začela slikati iz sebe, iz mojega srca, iz duše, glave, čutenja in preko roke z določenimi risbami, skicami in iz spominov ustvarjati prav tista dela, katera jaz čutim. To se pravi, ne da jih bi gledala, pa da jih bi naslikala, ampak kar pride iz mene. Seveda to so trenutki, tako kot napišeš eno pesem, ki se moraš čim prej takoj zapisati tiste besede. Enako je tudi pri mojem slikanju, ko dobim idejo čim prej in to na bel papir, katerega položim na modro podlago, da vidim mejo tega papirja, večji in s črnim oglem, da je kontrast na belem, narišem najprej risbo. Skico, risbo, idejo in pozneje iste risbe gre seveda potem na platno. Ker detajlov drobnih stvari ne vidim, čeprav slikam figure, si jaz pomagam s položajem telesa, da izrazim določeno čustvo. Ne izdelujem, ne naslikam obrazov.
Mimike,
tako, nobenih natančnih prstov, to so samo ploskve. Pomagam si z barvnimi ploskvami pri telesih s položajem telesa in seveda tudi z barvo. Barva je tista, ki tudi daje določeno čustvo. Ne? Da pa lažje omejim te ploskve, je seveda ta temna črta močna, ne? Plus kontrasti barvni. Začnem s temnejšimi, da mi belina še ostaja in potem počasi svetlejše, da se orientiram po platnu.
Po poklicu ste fizioterapevtka in gotovo vam to poznavanje človeškega telesa tudi pri slikanju lahko veliko pomaga. Ravno to, ko ste rekli, da pravzaprav telesna drža izraža čustva, ne toliko mimika.
Ja, seveda, to mi ogromno pomaga. Anatomija, vse mišice, sklepi, to mi veliko pomaga. Vedno pa tudi opazujem človeka, ko je v določenem položaju, kjerkoli sem, ali sem v cerkvi, pri maši, pa mirujejo ljudje, jaz pa enkrat od ene strani, od druge strani in moj prst že teče, naprimer, po klopi ali pa včasih celo po zraku, in hočem posneti tisto držo, tisti položaj, kakšen otrok je pred mano sedi in moji prsti že in glava je že pri tem risanju.
V glavnem slikate ljudi?
Najrajši. Najrajši slikam figuro, čeprav s figuro to je najtežje. S figuro sem začela, da slikam kakih 10 let, drugače slikam kakih 20 let. S figuro, prve figure, je dobrih 10 let, kaj sem začela. Veliko otrok slikam spomini in kulturne navade, bele krajine, no, kot sem že povedala, otroke, otroške igre, obkolpske vile, razne zgodbe, sporočila so v mojih slikah, kaj hočem povedati.
Na katere svoje slike ste najbolj ponosni?
To je pa težka. Veliko krat mi kdo reče, joj, pa to sliko bi pa jaz imel, ampak so mi določene slike res pri srcu, od katerih se ne bi rada ločila oziroma bi rada, da imajo moji najbližji tiste slike. Zelo zgodaj, dobri 10 let tega, ko sem naslikala avtoportret Gledam s srcem, takrat sem še gledala delno po fotografiji svojo postavo oziroma celo telo, svojo figuro naslikala in ker slabo vidim, da sem se izognila obrazu, sem kar prek obraza naslikala klobuk. Ne, to se pravi, gledam srcem, da nisi rabu izdelovati obraza. Ta slike iz bele krajine, posebno naprimer tamburaše, zelo čutim. Moj oče je igral tamburico, bisernico, žal smo jo otroci polomili. Je igral prav v enem take skupini, ki so še hodili takrat od vasi do vasi in prenašali razna sporočila, ne, dan danes, ko je toliko medijev, ne, peli, igrali na raznih srečanjih, ohcetih. Take spomine. Mogoče pa tudi težki spomini so izvreli iz katerih mojih delih, ko je bil brat kot dojenček zelo bolan na smrt bolan kot dojenček je bil v Ljubljani in so rekli nobene pomoči in se spomnim maminih besed, kako je jokala po Ljubljani, pa ena gospa ustavi, kaj pa je, ja, sin je na smrt bolan, ja, a je to vaš edinček? Ne, to je šesti otrok, ampak vsak otrok je tako kot edinček. In teh besed sem se zelo zapomnila. Naprimer sem naslikala sliko na ta spomin nosečo mamo z rokom na trebuhu, to se pravi na misli na dojenčka, v roki ima pa drugega otroka in ga gleda. Ne? Kako razdeliti to ljubezen med otroke? A ne? Da ti je vsak enako čutiš do vsakega. Tako da mogoče, no, zdaj sem se na hitro.
Vaš plakat je bil izbran tudi za svetovni molitveni dan.
Ja, imela sem razstavo v galeriji Družina in takrat so opazili moja dela in so me članice Slovenskega svetovnega molitvenega dne povabile k sodelovanju. Ja, prvič sem slikala kot plakat, nekaj znanja sem imela, malo na teh razstavah plakatov sem tiste osnove si nekako začutila. To se pravi sporočilo predstaviti Slovenijo na čim bolj učinkovit pa enostaven način, da bi spoznale Slovenijo, vse države, to se pravi, po svetu je priključenih 180 držav, da bi začutile Slovenijo, predstaviti Slovenijo. Poleg tega smo pa dobili tudi svetopisemsko zgodbo, pridite, vse je pripravljeno, ko je gospodar povabil same veljaše na pogostitev, pa so se vsi zgovarjali, noben ni imel časa, da bi prišel na to gostijo in je povabil ljudi iz obrobja. Tako da iz mene so izvreli sicer bolj otroške figure, od begunke, brezdomke z otrokom, slepe deklice, fantka z amputirano nogo in z kot da je gluh in deklica s cerebralno paralizo, seveda iz mojega profesionalnega poklicnega področja. In izbran je bil moj plakat, sem z vesela in je romal po teh 180 državah celega sveta.
Vaša razstava je tudi romala, vem, za Dunaj, morda še kje.
Ja. Prav zaradi tega plakata so me iz Avstrijskega svetovnega molitvenega dne povabile članice, da sem razstavljala na Dunaju. Res za enega ustvarjalca, sploh zame je bilo to res dano iz neba, imeti eno razstavo na Dunaju v eni taki lepi galeriji Otto Maver Centrum in mislim, da je bila tudi zelo toplo sprejeta na Dunaju.
Takole, ko vas poslušam, se mi zdi, da iz vas žari toliko tiste notranje lepote, toliko življenja. Kje vse to črpate? Kaj počnete sicer v življenju radi?
Ja, kot mama, babica, okrog tega veliko srečo imam, da mi veliko mož pomaga. Seveda kot slabovidna je že težko doma, skupaj delava na vrtu, rožice po hiši tudi on veliko pospravlja, čisti, tudi skuha, največje veselje, ko on skuha, jaz pa lahko slikam. Ker pri slikanju tako je dobro, da bi kar vsak dan človek slikal, če se s tem ukvarjaš, pri slabovidnem je pa to posebno važno, da točno veš, kje imaš kakšno barvo, kje, koliko katere barve boš zmešal, da bo taka in taka ratala. Drugač pa, kolikor imava pa prostega časa, pa hitro na kolo, imava tandem, dvokolesnik in se res rada zapeljeva. Jaz kar zavriskam, ko greva s kolesom. Ne samo, da greš in marsikaj še vidiš, vonjaš, slišiš na tej poti, a ne? Tudi ta občutek, joj, se zmorem, sem mobilna, grem. A ne? To zavedanje slabovidnega, visoko slabovidnega, joje, slak še grem, po Ljubljani se vozimo, res po raznih gozdnih poteh, joj, jaz to še zmorem, čeprav sedim in je mož tisti, a ne, ki vozi.
Tako v polnosti ste uresničili Jezusovo naročilo o talentih. Z enim svojim talentom ste pridobili ogromno drugih. Kaj bi rekli za konec vsem tistim, ki se pred ovirami ustavijo, pa je vendar v njih zakopano toliko talentov, pa so potem ovire tiste, ki jih ne zmorejo premagati ali pa si jih pravzaprav niti ne upajo poskušati?
Ja, prav teh Jezusove besed o talentu sem se jaz veliko krat spomnila in sem vesela, da ste me na to spomnili. In tudi, ko sem jaz imela strah ali bom, kaj bo z mano, med videčimi, seveda normalno slikaš vse med videčimi, vse te kolonije, ekstempore, greš in od začetka sem se skrivala, 10 let nisem imela razstave. Prav te besede moreš, dolžan si, da svoje talente razvijaš. Kolikor pač zmoreš, a ne? Če ti je dana v življenju ena taka ovira, pa kljub takšni oviri začutiš talent, ga moraš razvijati, dolžan si do sebe, do Boga, ki ti je dal ta talent, do svojih okrog sebe. Da vidijo, da se kljub invalidnosti da še delati in s tem daješ tudi vzgled svojim podobnim okrog sebe, svoji družini, otrokom, da se da z delom in z voljo marsike narediti.
Včasih se sprašujem, med slepimi in slabovidnimi je kar naenkrat nastal en tak izbruh želje po likovnem ustvarjanju. Se vam zdi, da ste tudi vi pripomogli kaj k temu?
Ja,
jaz mogoče. Imam včasih občutek, da ja, ne?
Ja, mogoče prav v Novem mestu sva dve slabovidniki slikava in prav v Novem mestu smo prvi organizirali slikarsko kolonijo za slabovidne. Letos smo tudi imeli to kolonijo na okroglem. Udeležile smo se samo 4, vedno imamo dobre mentorje, da se še kaj naučimo. Mogoče bo kdo rekel, zakaj to, med slabovidnimi. Smo razstavljali tudi v Italiji, kjer je prav Evropska zveza slepih organizirala razstavo in jaz sem bila tega zelo vesela, ker sem se od začetka čutila osamljena, da sem črna ovca. Ne? Kaj si jaz sploh postopim, ne, to ustvarjati in sem bila zelo vesela, ko med sabo srečaš enako slabovidne, enake, ki ustvarjajo, delajo in to krasna dela. In mislim, da prav ta sreča na teh razstav, ki smo imeli v Italiji, kjer so bile iz cele Evrope, nas je bilo razstavljalcev, da mi je dalo še večji pogum naprej, no, odpri se, čeprav slabo vidiš, še lahko nekaj ustvariš.
Torej predsodek o tem, da za slepe in slabovidne likovna umetnost ni preveč prijazna oziroma, da je predvsem kiparstvo tisto, ki je nam namenjeno, to ne drži.
Ja, ne drži. Ne drži, veliko je bilo tudi slikarjev, seveda največ je bilo kiparjev med njimi, med ustvarjalci, ampak tudi slikarji. Pa veliko je tudi poklicnih slikarjev, akademskih slikarjev, ki pozneje izgubljajo vid. A ne? In na primer v zgodovini slikarstva se pri določenih slikarjih so ugotovili, da so prav takrat bila njihova dela mogoče zelo dobra, a ne? Ko so slabše videli. Tako da take stvari ti potem dajo navdih, željo spet, da gremo naprej, čeprav se vid slabša, iščeš nove poti, kako tisto, kar čutiš, dati na platno.
Gospa Rezka Arnuš, pred nami so poletni dnevi, pravzaprav smo že stopili vanje. Kje boste preživeli letošnje poletje?
Najprej gremo z možem z vnuki na morje, da jih istočasno malo čuvamo in smo skupaj. Pol so pa kar izzivi. slikarski, recimo dvodnevna kolonija na temo vode, potem kolonija, upam, še nimam povabila, da bom povabljena v Žalec, tudi tridnevna kolonija, tridnevna slikarska kolonija Augusto Artoteka v Črnomlju, v Beli krajini, v ene take zapuščeni vasi, ker se veliko izseljujejo, tam bomo slikali, ustvarjali te stare stvari, da se ohranjajo nekje. To, zelo, zelo aktivno, seveda, če bo le zdravje, pa moč, kolo na kolo.
Želimo vam zdravja, moči in da izpod vaših prstov rok pride še veliko lepe umetnosti za vse nas, ki nas s to umetnostjo bogatite.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V novi številki revije Rikos, poljudno znanstvene revije s področja ljudi z okvaro vida, preberite.
Projekt Začuti Ljubljano je namenjen osnovnošolcem z območja mestne občine Ljubljana. Povezuje slepe in slabovidne otroke z videčimi sovrstniki in jim omogoča aktivno preživljanje prostega časa. Ponuditi jim želi priložnost za skupno in medsebojno učenje in jih spodbuditi k sprejemanju drugačnosti. Javni zavodi, ki sodelujejo pri projektu, pridobijo izkušnje s prilagajanjem ponudbe slepim in slabovidnim.
V avtoportretu se predstavlja Branko Petovar, ki si je za svoj moto izbral misel: ovire si navadno postavljamo sami, do uspeha nam pomagajo pravi ljudje. Branko nam predstavlja svojo izjemno poklicno in življenjsko pot. Oriše nam svoje otroštvo, pot izobraževanja, spopadanje z ovirami zaradi močne slabovidnosti ter korake do direktorja Regijskega centra za socialno delo Pomurje. Omeni tehnične pripomočke, ki mu lajšajo življenje, predstavi nam tudi družino in svoje maratonske izkušnje.
V članku Popotniški utrinki z naslovom Hercegovine ne greje le sonce, avtorica pravi: Hercegovina je geografska pokrajina na jugu države Bosne Hercegovine, katere krajni del je v mestu Neum, katero je tudi edino stičišče te države z Jadranskim morjem. V prispevku se sprehodi po nekaterih hercegovskih krajih, predstavi nacionalni ponos Hercegovcev in politično situacijo v regiji.
Telesna govorica pri slepih igralcih je velik izziv za režiserja. Prav nič posebnega ni, če si gledališko predstavo ogledajo okvare z osebo vida. Mnogo bolj nenavadno pa je, če so slepi in slabovidni igralci ustvarjalci odrskega dogajanja. In prav to zmorajo člani gledališča slepih in slabovidnih na smeh. Prebrali boste lahko, kakšen izziv predstavlja delo v takšnem okolju za režiserja samega, kako je s telesno govorico slepih igralcev ter kakšne prilagoditve so potrebne na odru.
Areno delovanja neprofitnih organizacij močno zaznamuje tako imenovani trend socialnega podjetništva, ki v nevladnem sektorju povzroča nove oblike delovanja, ki se odražajo v komercializaciji oziroma podjetizaciji neprofitnih organizacij. V članku pojasnjujemo, kako trend socialnega podjetništva vpliva na delovanje in razvoj društev slepih in slabovidnih v Sloveniji in kakšen je pravzaprav odnos vodilnih ter članov društev slepih in slabovidnih do koncepta socialnega podjetništva.
V rubriki Pametni telefon predstavljajo dve aplikaciji. Večfunkcijska aplikacija za prepoznavo besedil ter pomoč pri navigaciji ID, ta je narejena za slepe in slabovidne uporabnike, in aplikacijo za prevajanje Google Translate, ta je v osnovi namenjena splošni populaciji. Obe aplikaciji lahko v celoti, brez omejitev, uporabljajo na pametnem telefonu tudi slepi in slabovidni uporabniki.
V rubriki Invalidsko varstvo lahko beremo o novostih, ki jih prinaša družinski zakonik in ki so bile sprejete s cilji posodobitve družinsko-pravne zakonodaje, izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih in zagotovitve učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka, izboljšanja pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zagonskih in družinskih sporih ter ne nazadnje poenotenja postopkov glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.
V novi številki revije Rikos še, kako izbrisati podatke, ki jih shranjuje Google, aplikacija za učenje in utrjevanje brajice. Luč sveta ugleda v Windows 10 1903 My Update. Odslej opisi fotografij na voljo tudi uporabnikom bralnikov zaslona v operacijskem sistemu Windows. Sprejet evropski akt o dostopnosti, sejem SciCity v Frankfurtu. Končno sprejetje evropskega akta o dostopnosti. Evropska zveza slepih objavila priročnik o dostopnosti volitev in stališč glede evropskih volitev 2019.
Revija Rikos je dostopna na spletni strani Zveze slepih, kjer se lahko tudi naročite na brezplačen izvod v elektronski ali zvočni obliki.
To je bilo vse v nocojšnji oddaji Luč v temi. Hvala, ker ste bili z nami in bodite z nami spet prihodnji mesec. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Prisluhnite nam spet prvi torek v prihodnjem mesecu.